Action Estin. Ένα πρόγραμμα για τη μουσική μας παράδοση. Από τη βυζαντινή μουσική στο δημοτικό τραγούδι.
Τρία χρόνια
Επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το κεντρικό βιβλίο της βυζαντινής ημνογραφίας στην Οκτώηχο. Οι ήχοι αλλάζουν κάθε εβδομάδα, προξενώντας μια ενδιαφέρουσα μουσική ποικιλία. Αυτή η ποικιλία γίνεται συναρπαστική από αυτό το Σαββατοκύριακο εξαιτίας της υπόμνησης που υπάρχει στα βιβλία τυπικού, είτε σε χειρόγραφα αιώνων του Αγίου Όρους, είτε σε εντελώς πρόσφατα, σχετικά με το τι πρέπει να ψαλεί στην περίοδο που ξεκινάει από σήμερα. Άρχεται το Τριώδιον. Έχουμε ξεχωρίσει για σας σήμερα, φίλες και φίλοι, ορισμένους πολύ όμορφους ύμνους. Έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με μια σημαντική καθηγήτρια βυζαντινής μουσικολογίας, όχι από την Ελλάδα αυτή τη φορά, αλλά δική μας, γεννημένη στην Αμερική, την κυρία Νταϊάννα Τουλιάτους και άλλα ενδιαφέροντα. Πριν από όλα αυτά, ας ακούσουμε το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα από ζωντανή συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Η σύνθεση είναι Βαγγέλης. Μείνετε μαζί μας, ακούτε το Action ST, την εκπομπή του Κόσμος, στο WNYE 91,5 FM για την ελληνική παραδοσιακή μουσική, το Action ST. Στον ήχο Δημήτρη Σωτηρόπουλο, στο μικρόφωνο Άγγελος Λαμπούσης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια έναν ήχο του τριωδίου που μας τον προσφέρει ο καλός φίλος και συνεργάτης της εκπομπής Χρήστος Χαλκιάς. Ο κύριος Χαλκιάς είχε την τύχη στα πρώτα του μουσικά βήματα να έχει ως οδηγούς αγιορείτες, θεωρητικούς και ερμηνευτές της αγιορείτικης ψαλτικής τέχνης, όπως τον Διονύσιο Φυρφυρή, τον Ιερόθεο Φιλοθεήτη, Δανιηλαίους, Θωμάδες, Γερασιμαίους, με τους οποίους συνέψαλε σε πλήθος αγρυπνιών του Αγίου Όρους. Συνεργάστηκε επίσης με μεγάλους ερμηνευτές της δημοτικής μας παράδοσης, όπως ο Χρόνης Αϊδονίδης, η Τασία Βέρα, η Νίτσα Τσίτρα, αλλά και συνθέτες όπως η Μάνος Αχαλινοτόπουλος, Χρήστος Τσιαμούλης, Ηλίας Παπαδόπουλος, και συμμετέσχε σε συναυλίες με τραγουδιστές παραδοσιακού και λαϊκού ρεπερτορίου όπως η Ελένη Τσαλικοπούλου και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα ακούσουμε λοιπόν το «Της μετανοίας άνοιξών μη πύλας ζωοδότα» σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και το «Τα πλήθη των πεπραγμένων μηδινών» σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.
«Της μετανοίας άνοιξών μη πύλας ζωοδότα ορθρή κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Τα πλήθη των
στη συνέχεια ένα ιδιόμελο των ένων του τριωδίου, το μη προσευξόμεθα φαρισαϊκός, από τον Δημήτριο Μαγούρη, έναν διακεκριμένο καλήφωνο πρωτοψάλτη, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας. Ο Δημήτριος Μαγούρης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1913. Νεαρός προσλαμβάνεται δομέστικος και μετά λαμπαδάριος στον Άγιο Μινά στα Ψωματιά, όπου ψάλλει μέχρι το 1933. Από το 1938 μέχρι το 1939 διετέλεσε δομέστικος πλάι στον άρχον πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Πρίγκο στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Το 1965 έρχεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου διορίζεται πρωτοψάλτης. Το 1967 έρχεται στην Αθήνα και αναλαμβάνει πρωτοψάλτη στην Παναγία της Κεσαριανής. Το 1976 γίνεται χωράρχης στο Μητροπολιτικό Ναό του Ιδίου Δήμου και τερματίζει την ψαλτική του σταδιοδρομία μετά 5 χρόνια το
1981. Μη προσεξόμεθα φαρισαϊκός αδελφοί, ο γαρύψον εαυτόν ταπεινωθήσετε, ταπεινωθώ.
Αγαπητοί ακροατές του Cosmos FM 91,5 και της εκπομπής Action ST, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την καθηγήτρια κυρία Νταϊάννα Τουλιάτος, διευθύντρια του Κέντρου Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μιζούρι στο Σεν Λούις και διδάκτορ Βυζαντινής Μουσικολογίας. Η κυρία Τουλιάτος είναι μια λαμπρή εξαίρεση, επειδή είναι ίσως η μόνη καθηγήτρια που ασχολείται με τη Βυζαντινή Μουσικολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια γυναίκα καθηγήτρια στον ομολογουμένως ανδροκρατούμενο χώρο της Βυζαντινής Μουσικής. Η μόνη επιστήμον που ασχολήθηκε με κάτι τόσο απαιτητικό όσο η αποκρυπτογράφηση Βυζαντινών και άλλων μεσαιωνικών χειρογράφων, χωρίς τα ελληνικά να είναι η πρώτη της γλώσσα. Κυρία καθηγητής, κυρία Τουλιάτο, σας καλωσορίζω στο Action ST με μεγάλη μας τιμή που είσαστε απόψε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι κοντά σας σήμερα και σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας.
Η έρευνα, κυρία Τουλιάτος, στη Βυζαντινή Μουσικολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να είναι πολύ περιορισμένη. Πώς θα περιγράφατε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα σχετικά με το χώρο της Βυζαντινής Μουσικής και της Μουσικολογίας γενικότερα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Πράγματι, εδώ έχουν, πώς να σου πω, βάλει όλους τους δυνάμεις τους να διδάσκουν μόνο τη δυτική μουσική, και αν έχουν έξω από τη δυτική μουσική είναι στις αραβικές χώρες και όχι της Ελλάδος τη μουσική. Και αυτό είναι πολύ λύπερο, γιατί η αρχαία ελληνική μουσική και η μεσαιωνόνα βυζαντινή μουσική ήταν πολύ σημαντική στην υπορροή της μεσαίωνας όνας δυτική μουσική. Και δυστυχώς δεν διδάσκεται. Μπορώ να πω πως είμαι, νομίζω, λυπηρά το λέω, η μόνη που διδάσκω μεσαίωνα όνα βυζαντινή μουσική μουσικολογία στην Αμερική. Και αυτό είναι λυπηρό. Πάρα πολύ.
Ποια είναι τα εκπαιδευτικά σας καθήκοντα και πώς οι φοιτητές ανταποκρίνονται και σε ποιο βαθμό έτσι υπάρχει ενδιαφέρον το οποίο προκαλείται από τη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής?
Εγώ διδάσκω όχι μόνο μεσαίων αιώνα βυζαντινή μουσική, αλλά ό,τι μπορείς να φανταστείς στην ιστορία της μουσικής. Από μεσαίων αιώνα δυτική ως ακόμα και αμερικανό jazz. Και έτσι είμαι υποχρεωμένη λίγο πολύ όλα να τα διδάσκω, φυσικά όχι το ίδιο εξάμενο, αλλά διαφορετικό κάθε εξάμενο. Στη βυζαντινή μουσική έχω περισσότερα αμερικανάκια που έχουν ενδιαφέρον. Κάθε δύο χρόνια διδάσκω σεμινάριο στη βυζαντινή μουσική και εξός από αυτό έχω και, όπως λένε, independent studies, που είναι και πάλι τα περισσότερα αμερικανάκια που θέλουν να μάθουν πιο πολύ για την μεσαίων αιώνα βυζαντινή μουσική και να κάνουν έτσι διατριβές μικρές θήσεις απάνω σε τη βυζαντινή μουσική και υπερροή απάνω στην αραβική μουσική.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα περίμενε κανείς ότι ελληνικής καταγωγής οι Έλληνες καθεαυτού θα ήταν ενδιαφέρον.
Γι' αυτό και το λέω. Γι' αυτό και το λέω. Και δεν μπορώ να πω πως έχουμε λίγους Έλληνες εδώ. Φυσικά δεν είμαστε Αστόρια, δεν είμαστε Νέα Υόρκη. Εδώ είναι St. Louis, που έχουμε τρεις ελληνικές εκκλησίες, αλλά οι περισσότεροι που έρχονται να κάνουν έρευνα σε αυτό είναι Αμερικανάκια. Και μερικοί έχουν γίνει και Ορθόδοξοι. Όχι που τους έχω βάλει να γίνουν Ορθόδοξοι στη θρησκεία, αλλά έχουν αγαπήσει τόσο πολύ την βυζαντινή μουσική της εκκλησίας.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω εδώ οι Έλληνο-Αμερικάνοι της Νέας Υόρκης να μην το πάρουν προσβλητικά που τους λέτε Αμερικανάκια, γιατί από μία άποψη τα ελληνικά δεν είναι και για σας η πρώτη γλώσσα, έτσι δεν είναι?
Όχι, και αν κάνω κάπου λάθη σας ζητώ συγγνώμη, γιατί τα λέω πράγματι σπασμένα. Δεν είναι η πρώτη μου γλώσσα. Πιο εύκολα τα διαβάζω παρά να τα λέω.
Νομίζω είναι υπέρ αρκετά για να μας εξηγήσετε τα όσα ενδιαφέροντα κάνετε σχετικά με τη βυζαντινή μουσική.
Ευχαριστώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω πώς αυτή η έδρα σχετικά με τη βυζαντινή μουσικολογία δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι.
Δημιουργήθηκε όχι μόνο στη βυζαντινή μουσική. Απλώς όταν τελείωσα το graduate school με τη διατριβή για το doctoral από το Ohio State University, ήμουν πολύ τυχερή, είχα αρκετές ευκαιρίες, αλλά προτίμησα να έρθω εδώ στο Πανεπιστήμιο του St. Louis, του Missouri, στο St. Louis, γιατί ήταν μεγάλη πόλη και με τράβηξε, επειδή και στο Πανεπιστήμιο του St. Louis University, που είναι καθολικό, είχαν τα Βατικανά χειρόγραφα. Και έτσι ήρθα εδώ, όχι μόνο για να διδάξω βυζαντινή μουσική, γιατί δεν ήταν τελείως το πρόγραμμα, αλλά λίγο-λίγο με επιτρέπανε όταν βλέπανε πως αυτή την έρευνα κάνω και τους έφερνα τόσες δόξες και υποτροφία εδώ. Τότε με αφήνανε πιο πολύ να το διδάσκω. Αλλά όχι στην αρχή, γιατί δεν έγινε έδρα στη βυζαντινή μουσική. Ήταν απλώς μία θέση στη μουσικολογία.
Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποιο πεδίο ανεξερεύνητο για την Αμερική, το οποίο όμως με την κατάλληλη δουλειά και έρευνα μπορεί να προαχθεί και να γίνει μελλοντικά ίσως έδρες σε περισσότερα πανεπιστήμια.
Μάλιστα. Τώρα έχουμε, εδώ και 6 χρόνια ήμουν ο αρχηγός που αρχίσαμε μια ελληνική έδρα εδώ, που είχαμε και λεφτά από την ελληνική κυβέρνηση και από το community, από τους Ελληνοαμερικανούς εδώ στην περιοχή. Αλλά πριν από αυτό δεν είχαμε έδρα και είναι η μοναδική έδρα στο κράτος του Μιζούρι.
Ήθελα αυτό να το αναφέρω και ύστερα στη συνέντευξή μας, γιατί το διάβασα, ότι έχετε πολύ δραστηριοποιηθεί για τη δημιουργία αυτής της έδρας και συγχαρτήρια. Εδώ ο σταθμός μας είναι, προσπαθούμε να προάγουμε ό,τι το ελληνικό και είναι χαρά μας να βλέπουμε τέτοιες προσπάθειες. Δραστηριοποιηθήκατε να μαζέψετε λεφτά, να κάνετε το fundraising, όπως λέμε, για να γίνει. Και σε ποιο δρόμο βρίσκεται αυτή η υπόθεση τώρα?
Έχουμε τώρα τον καθηγητή, τον Μιχάλη Κοσμόπλο, που είναι αρχαιολόγος στην κλασική περιοχή της Ελλάδος. Και είμαστε πολύ τυχεροί, είναι ευχάριστος, κάνει excavations κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα και έχουμε αρκετούς φοιτητές και έχουμε τώρα certificate programs στις ελληνικές σπουδές που μπορούν να πάρουν ελληνική γλώσσα, αρχαιολογία και φυσικά ελληνική μουσική. Γιατί δεν διδάσκω μόνο τη Βυζαντινή, διδάσκω και ρεμπέτικα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.
Αυτό είναι καταπληκτικό. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια περιγραφή των δημοσιεύσεων που έχετε κάνει ως σήμερα και επίσης, γιατί καμιά φορά όταν κάποιος είναι επιστήμον και δημοσιεύει, δεν είναι ίσως τόσο για όλο το κοινό που λέμε. Τι θα λέγατε για τις δημοσιεύσεις που έχετε κάνει εσείς στον χώρο της Βυζαντινής μουσικής? Μπορεί να τα διαβάσει κάποιος ο οποίος δεν είναι ειδικός?
Μπορεί, αλλά για να πω την αλήθεια, τα περισσότερα είναι κάπως για, όπως λέμε στο κλάδο μας, για τα referee journals, που είναι περισσότεροι για μουσικολόγοι, αλλά έχω γράψει και για αυτούς που δεν είναι μουσικολόγοι και θα ήθελα, αν μπορώ, να εκφραστώ δύο λόγια για το website που έχουμε.
Βεβαίως.
Γιατί έχω, νομίζω, 3-4 άρθρα εκεί που είναι, όπως λέμε, για τους λαϊκούς που δεν είναι στη μουσική και μπορούν να διαβάσουν και να καταλάβουν.
Μάλιστα, παρακαλώ.
Το website είναι www.hellenist.org. Hellenisti.org.
Okay.
Αλλά απάνω στις εκδόσεις που έχω κάνει διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να πενευτώ πολύ, αλλά ήμουνα από τους πρώτους που έχω γράψει άρθρα απάνω στις λειτουργίες, δηλαδή για τον όρθρο που είχαν για τους μοναχούς, το όρθρο που ήταν για το ασματικό που ήταν για την Αγία Σοφία, που είναι διαφορετικό από αυτό που είχαν στο Άγιον Όρος, το ασματικό στους Περινών, νεκρός με νεκολοθία, το μεσονητικόν. Και άλλα πολλά. Έχω γράψει και ακόμα τώρα δουλεύω σε κατάλογο από βυζαντινά μουσικά χειρόγραφα. Έχω κάνει κατάλογο από τα 96 μεσαίων αιώνα βυζαντινά μουσικά χειρόγραφα του Βατικανού και τώρα δουλεύω και τελειώνω τα περίπου 300 μουσικά χειρόγραφα που υπάρχουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και όταν λέμε κατάλογο, λέμε σελίδα-σελίδα, folio by folio description, που δίνει αρκετές λεπτομέρειες για το κάθε χειρόγραφο. Έχω κάνει βιβλιογραφίες απάνω στη Βυζαντινή μουσική, ποιος έχει γράψει τι σε ποια χώρα, που είναι πολύ, νομίζω, σημαντικό για τους φοιτητές που θέλουν να δουν ποιος έχει κάνει έρευνα σε τι. Έχω γράψει άρθρα για τη λαϊκή Βυζαντινή μουσική. Δεν ήταν μόνο η εκκλησιαστική, υπάρχει και τόσο λαϊκή μουσική που περιέρχεται από την αρχαία Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και παραμένει στο Βυζάντιο. Και τις γυναίκες. Έχω γράψει για τις γυναίκες.
Ναι, θα επανέλθουμε και σε αυτό γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα. Είσαστε και ίδια.
Αυτό μεγάλο θέμα για τις γυναίκες.
Ναι.
Αλλά να μην ξεχάσουμε και την πολυφωνία. Όλοι ξέρουμε για το ισοκράτημα, αλλά πού προέρχεται αυτό το ισοκράτημα? Που ελάχιστο θα το δεις γραμμένο στα χειρόγραφα, γιατί είναι μονοφωνικό όπως είναι γραμμένα στη σημειογραφία μας.
Μάλιστα.
Το ισοκράτημα προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα και παραμένει. Και έχω βρει μια διατριβή του 13ου αιώνα που δείχνει το ισοκράτημα προέρχεται πριν από το δυτικό όργανο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί εδώ στα βιβλία που διδάσκουν την ιστορία της μουσικής είναι όλα δυτικά. Από τη Δύση έχουν έρθει όλα.
Να επαναλάβουμε για τους ακροατές ότι η κυρία Τουλιάτος έχει εκλαϊκευμένα κείμενα στα οποία μπορεί κανείς να πάρει μια ιδέα για την έρευνά της στο www.hellenist.org και εκεί μπορεί να βρει διάφορα κομμάτια από την έρευνά της.
Μάλιστα.
Ήθελα να σας κάνω μια πιο γενική ερώτηση, αλλά νομίζω είναι μεγάλης σημασίας.
Ναι.
Υπάρχει κάποια... Πόσο σημαντική είναι η βυζαντινή μουσική σαν μία από τις πολιτιστικές πλευρές της ελληνικής παράδοσης? Πόσο ελληνική είναι η βυζαντινή μουσική?
Είναι ελληνική. Είναι ελληνική. Όταν βλέπεις το Βυζάντιο, είναι ήταν μια αυτοκρατία που είναι, όπως λέμε σήμερα, multicultural, πολλές εθνικές
πολυεθνικοί
πολίτες.
Μάλιστα.
Αλλά η μουσική ήταν ελληνική, πώς ξέρουμε αυτό, η υπερροή της από την αρχαία Ελλάδα. Γιατί είναι πολλά που έχουμε στην μεσαίων αιώνα ελληνική μουσική που προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα, από τους ήχους, αν και υπάρχουν, πώς να σου πω, υπάρχουν debates, δεν συμφωνάμε όλοι απάνω σε αυτό, αλλά από τα όργανα στη λαϊκή μουσική, εκεί βλέπεις σίγουρα την υπερροή. Και έτσι για μένα η μουσική, και φυσικά εκεί που έχουμε κείμενο, είναι ελληνική.
Το δεύτερο μέρος της προηχογραφημένης συνέντευξης που μας παραχώρησε η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικολογίας κυρία Νταϊάννα Τουλιάτος, όπου ανάμεσα σε άλλα μας περιγράφει και την παρουσία των γυναικών συνθετών στο Βυζάντιο, θα μεταδοθεί στην επόμενη εκπομπή. Στην ηχοληψία για τη συνέντευξη ήταν ο Δημήτρης Γκατσιούνης, στον ήχο όμως σήμερα, καθώς και στη ροή του προγράμματος, είναι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Επίβλεψη παραγωγής Στέλιος Τακετζής, επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Ευχαριστώ τη Μαρία Φαλίδα για το δίσκο του Σαλέα, τον Δημήτρη Κεχαγιά και τους φίλους του για το ηχητικό ντοκουμέντο με τον Δημήτριο Μαγούρη, τον Χρήστο Χαλκιά για τον ύμνο που μας έγραψε. Μπορείτε να μας αποστέλνετε μουσικά κομμάτια όπως ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα.